mango ya mukili lelo na vio walingala kala Amerika
uto Washington DC
Edi isango na elobeli eye mpoko ila mupebo ye ibola muna banso na lina kanabiso ya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Baweli li ya ebonga ya vice-president ya ikulu Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lobi na etandoweke CBS na New York. Senateur ya ba républicain na moyangeli ya ita ya Minnesota ya demokata ba yanolaki na mituni ya bapandi sango na boto sinyoso. Felix Tshisekedi ya lobi makanisi makosenga masoloma politiki na mboka mauti na ite kati ya zali maboko ya kufungwa mana moto nyonso alingi akutana na yi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik alobaki yango na bokutani dambane ba ekolo Kongo Demokratik na Hongri epai azalaki na mobembo.
Confiance na biso toti yango na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa bango mbongo ya bien mais na travail sur le terrain bazo sale lo côté
wana boyoki likambo etali bongo mampinga maliboki ya Sadek elongo na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu ba basangana ki lobi loleki pona komanyula soki mosala ya basoda ya Sadek ekomi wapi na goma. Ba ye koli ba zungeli kelasi na ekolo Congo Brazzaville tokende bongo na Pointe Noire.
Totamboli komona ndene nini mardi ya solo solo toaki na mbo bange moke kasi atako ye yala ko passe yala atako ble yala bana e Congo ba somi ya boka balobite te esenga na biso ko kenda mateya.
Na lina biso lokole ya lilo Moi politiki pe mula kisi ya mai matali lisi twale na kelasi ya likolo tuma lo waka akuyanula na Antoine Roger Bulamba puna mateya azali kopesa ka mikolumiye na ba rezo sosyo pu itali bongo bumwa na mboka ya malamu. Makambo maemanso toko kende na bulai nangu na mwantangu kasi ya mbu toko pesa binu sangu na bukuse. Bote na binu banso lisusu. Baweli li ya ibonga ya vice-president ya ikulu Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lubi na mpukwa na itandoweke ya CBS na New York City awana ikulu Amerika. Senateur ya ba republikan J.D. Vance na moyangeli ya ita ya Minnesota ya ba demokata Tim Walz ba yanula ki na mituna ya ba panzi sangu na kupesa na ka boto sipeli memia mo ponami ya mokonzi ya kala ya ba républicain Donald Trump J.D. Vance na uyu ya vice-president uyu ya zalina ebonga Kamala Harris ba pesa na ki makanisi mabango na maimatali nkita ya ikulu bapa ya baiba kutaka na mboka na mayuya makoki mabasi ya kusupa zemi bitumba na Israel ya Ukraine pi makambo masusu izalaki bundungwa ni kaka moko muyi ba wulili ya ebonga ya vice-president Sabakuzala Nyango na mapona mimayi. E salama kintangu itikali kaka mikolo tuku misato na mitano lobilo leki na mpokwa yambo na mapona mima mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko iko ya lelo itikali bongo mikolo tuku misato na minei yambo titokuma na mapona mimango. Joe Biden apesi mitindo ete ba Sudan koto yoko ba tinda mana ita ya Caroline du Nord pou na kopesa maboko na makasi ya lisungi lizaliko memama na baye bazu pasi na mbeba ya uragan Helene esali mokonzi ya ekolo Amerika. Joe Biden ye mokope akeyi na esika mopepe pe mbonge ya makasi ebuki ndako mingi pe biloko mingi koleka bato kama moko na tuku mitano na mitano ba kufi na likama liango kasi bolukiluki bozali na ino kokoba pona kotala soki bato basusu pe bakoki kozoma na bomoyi bato basusu bazali komona na te. Muta ekolo Hongrie epai azalaki na mobembo muta mokolo mwalumingo Félix Tshisekedi alobi makanisi makosenga masoloma politiki mauti na yete kasi azali maboko makufungwama na moto nyonso alingi akutana na ye na masolo na mboka. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratike alobaki yango na bokutani na bana ba ekolo ba ye na Hongrie. Ayambaki yambo na yango bayi mombongo pe bakeli misala ya ekolo Hongrie pe kati na bango ezalaki na bayi banka ya misala ya ekolo eye basololaki mpona lolenge bakoki kokela misala na ekolo Congo Demokratika. Félix Tshisekedi asengaki minute moko ya kimia mpona kokanisa molimo ya mobeti basketball ya kala Jean-Jacques Dikembe Mutombo Polondo oyo akufaki na mibu tuku mitano na mwambe mikolo mibale mileki na ekolo Amerika na Georgia na Atlanta. Bikolo mibale toloba Hongrie na ekolo Congo Demokratike epai mokonzi na yango azali basengi kopesa misolo ya kolengele nkita ya koya. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratike pameli département d'état ya ekolo ya Amerika ya mambi etali misala kotala te mbongwana ya minene pe bokeli boso esali na mibeko mia makambo mamakele ma ekolo ezala mpona bobimisi ya bakompani ya minene to pe ya batimuli na maboko na liyebisi ebimisaki lobi mbula matari ya ekolo Congo Demokratike lobi Washington ezali ko monate misala misali na tina ya kokengele makele na nzela ya chaîne d'approvisionnement eye endi mama po na mambi matali makoki mabomoto ya misala pe ya bokengi ya ba industrie bazali na lotomo ya kotosa po etali misala bana basalaka pe misala misalisamaka na makasi Kinshasa ebeti sete ete entreprise générale du cobalt ekelama na 2019 ezali kosala makasi mpona kondima obimisami ya baye batimolaka na maboko kolandama na mibeko mia ekolo esengi Cobalt and Institute ya ekolo Amerika ba kompani ya misala ya cobalt pe ba onje ya ekolo Congo Demokratike kosala elongo mpona kotalaka mai matali cobalt département ya misala ya États-Unis ebakisaki ete ekolo ebakisaki ekolo Congo Demokratike na nkasa na yango ya mobu ya 2024 kati na bikolo biye bisalisaka bana misala na makasi pe mbeba misusu. Ekolo Congo Demokratike na ekolo Congo Brazzaville batie manzaka na mokanda ya linaka to feuille de route po italine de lo kati na bikolo mibale na misala ba lakisi bilongi bya bango ba salaki na Kinshasa kino lobi misala mikambamaki na ministre ya ante ya ekolo Congo Demokratike Jacques Ben Chabani na mokokani waye ya Congo Brazzaville Zéphirin Mbulu linaka batie manzaka l'Italie teni ya nzela euti na borne ya Ndandanga pe Ntombo Manyanga kino borne ya Bondo na ngambo ya ekolo Congo Demokratike pe ya Congo Brazzaville molai na yango mozali kilometre kama misato na tuku mitano na mibale na mabele kilometre tuku mibale tongama na kilometre kama moko na tuku sambo iye indimama po po na itapi ya yambo bayi molongo nzokande ngambo ibale ba ndimi ete bakubongisa bongo bokutani likita ya mbale ya zomi ekozala bongo itali bokengi kati na bikolo mibale. Bayi molongo ba bwaki mbela po na kinya sima na ba milisi misile miye Iran e betaki mokolo mwami bale na mpokwa na Israel kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli liboso ya conseil ya sécurité ndenge bitumba bizali kokoba pe kokoba lokola momesano na etuka ya Moyen-Orient. Union européenne na ngambo na yango epameli bobeti ya ba misile ya Iran ba konzi ba bikolo ya ekolo lokola bibabikolo lokola France, Grande-Bretagne, Japon, Canada, bango pe ba pameli yango chinde singi bikolo bia nguya na molongo ko pekisa ete makambo mabe bali zusu mingi Rusi na ngambo na yango esingi bongo bo pekisami ya ngambo inso pe Joe Biden mokonzi Amerika a pameli ba misile eye pe alaki ete ekolo Amerika ekokoba kopesa maboko na Israel. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu mampinga maliboke ya bikolo bia Sadek likita ya bikolo bia ya ntombo ya bikolo bia nse ya Afrika elongo na bakonzi baike ya etuka ya Nord Kivu ba sangana ki lobi l'équipe na komanyula musala moye bayi Sadek bazali kosala po na ko sukisa bitumba na batumbuki ba M23 bolayina yango na fiston isimwami.
Nsima ya likita lisalimaki lobi loleki ondako ya mosala ya moyengelo ya etuka Nord Kivu General Major Ibrahim Mike Mhona mokonzi ya basoda ba Sadek alimolaki na bapandisango ete ezalaki ya motuya komanyola malamu mosala ba Sadek basili kosala na pene na mobu moko wuta bakoma na etuka Nord Kivu mpona kosukisa bituma bien be batomboki ba 23 maloba ma General Major ya mapinga maekolo Tanzanie Ibrahim Mike Mhona.
Baada ya kupata lidhaa ya mwaka mmoja tumeendesha operation, kwa hiyo
sima na biso kubanda musala mwa biso mobu moko sika molini mukoka bakonzi ba biso bazwaki mukano mwa kumanyula malamu musala tosili kusala na tinite tuyiba malamu eloko nini ya motuya tosali pe esika nini tukukite sika tangu mikolo miko bakisa melabisu tokobongisa penza musala mabisu na tinete mosalima malamu mobu yoko bakonzi bakopesa biso
ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizu.
Nzoka nde kino sika bayi sosete civil bayi tuka Nord Kivu bazali kokoba na kosinga ite mapinga mekolo Kongo Demokratiki mango moko nde makoki kosuki sabitumba soki mbula matari pesi bango makoki pe bibundeli bisengeli pambate bayi Sadek batika na tako botu la mboka moko te wuta bakoma omabele mayi tuka Nord Kivu. Josue Walayi azali moyi sosete civil awane tuka Nord Kivu.
Tozulu ba matin midi soir ke bato nyonso bakoki kokuya kokufa pona ekolo te bato oyo baza ba responsable ya kokufa pona ekolo zaka ba FARDC esengeli ba FARDC babeta monguna basangage na geri oyo me basadeko wana boyemela biso eloko te baza bato ya kotiela confiance te confiance na biso totia ngo na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa ba mbongo wa bien mais na travail sur terrain bazo sale lo côté mais Sadek eza défensive te eza sera capable ba offensive te to lingi FARDC et lancer ba offensive contre banguna et to kolunga e giroyo mukolo oyo toko ndima que ba étranger bazana solution ya paix te ba autorité na biso bazo te kamboka ba ebisa biso pote biso to za to lingi to mona FARDC na biso en forme to mona FARDC na biso bien payé tumona fara disa na biso utie
mwendo mkumbatia azali moko na bilenge baye bazali kubundisa batombo kiba 23 olisanga far force d'action rapide le bawazalendo mwana mboka oyo atalisa kibiso bolingo boye pona ekolo omusala mwaye azali kosala pona buluki kimya toyo kalitato li le mwendo mkumbatia awa mpe atalisa kibiso makanisi maye pona mapinga masadek
ngai na botamika na makamboka ya guerre tilelo na boti bana kaba okola kana pas nga pe na koli na pas toyo ndi mate ba Sadek wana ba renouveler contrat na bango banda bakoma baye po ba traquer M23 ba traquer siko RDF na ba militaire rwandais o bakota na mabele na biso kaka na Nord Kivu wana koyaka kopanzakana koboto la mabele na biso banda baye tilelo bakota ta jour moko bitumbate bazolia ka mbongo ya pamba ya mboka kakaribira na biso ya pamba ka bazozwa salaire mbongo ebele koleka ba militaire na biso o bazana ligne de front tozaka na wazalendo ba jeune résistant ka FARDC zozwa salaire ya malongate bazo pimela bango kana bile ya kulia na ligne de front me bango moko bazo kendeka bitumba bazo bunda ka ba okufa kana bitumba me basadeki wana kaka makambo na bango ya kuwaya wayakana mboka kaka kulia ka bambongo na biso ya pamba ya gouvernement na biso
na sanda zomi na mibale baisu sadeka bakokokisa mobu moko na etuka Nord Kivu general major Ibrahim Mike Mwoguna asakula kete na mobu mozali koya baisu sadeka bakokubisa musala mobango mwakozongisa kimya na etano mobimba etuka Nord Kivu Wuta Engumba Goma, Fiston Isimwami, Bona Laka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville, baye kuli ba zungili nzela ya kilasi na bisika inso. Toko kende bongo na Pointe Noire ipai Fernand Udul Unyabuo kia akopesa biso sango.
Si ma basanza misato ya bopemi baye kuli ba zungili bitele mokolo ya yambu ya sanza ya zumi omi kumatuma Pointe Noire. Etando ya nsamanza si kona disama na iliko ya bozonge linzela ya kilasi omuibu 2024-2025 bofungwa miboye bopisi nzela ya botumbo limbendele ya ikolo kati ya bitero ya leitape ya bakuli pona mibu miya kilasi koto mibale na tuku mibale na minei pe ya koto mibale na tuku mibale na mitano moyambi mutango meke ya bayekoli
mokola lelo bana na biso babanda mateya Nango wana nakumba papa préfet Alexandre Honoré Paka na banganga mayele to tamboli komona ndene nini mate bandi ya solo solo to akina mo bange moke me kasi atako yelele yala atako pasiela atako bwaliela me bana ekolo Congo bana somi ya mboka balubite te esenga na biso ko kenda na mateya Monite, bana ba yé belé, bazo joka matin la bango ba l'accepte ba yé, et l'on copé salit sur 5000 pans ba tête au kéna lycée Victor Gagnon, ton monite, bana, bazo sala bangala sisi, et l'on bate ya solo, solo solo, matéa et bandi, na etuka, pointe noire, awato tingi de debsa, a kenda la chamanzasi, comment en dengenini, matéa pe et bandi na distiliki, ya chamanzasi.
Baye kuli boye bazungi zela ya kilasi mkolo moya ya mboba bengi baye kuli baye bazali nani kuzela na kolanda lokolo na koyeba ka ite mateya maso masili kubanda.
Lelo eza premier jour ya l'école, donc la rentrée scolaire e banji lelo. Po na biso eza ilo koma lamu, yango tu yambi mikonti na biso awa tuzane isengo mingi, basko baza ko akompanyi biso na bazetude na biso, donc vraiment merci na baz autorite, bazelev bazebele, basal misus baza na bazelev.
Dina ngunga ya 7h30 baye kuli bazongi linzele ya kelasi mokolo ya yambu ya sanza ya zumi o ngumatumba Pointe Noire, Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Sika iko mitango ya lina kanabiso lokole moyi politiki pe mulakisi na maye matali lisi twali na kelasi ya likolo Thomas Luaka a koyanola na Antoine Roger Bolamba pona mati azali kopesa ka mikolobi e na ba réseaux sociaux na maye matali bumona mboka ya malamu tolanda
mbote na yo ndeko Thomas Luaka isika uzwami na ekolo Congo démocratique na ngonga e
Mbote mingi ndeko Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zui, pona kusulana lolaka la Amerika, to muni yo zali mutu tangaka mingi yo kumakape mingi uye kusala bilukiluki, kuluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele, to muni yo muni sibi soli solo o batebele ba yeba kite. Nchanso tolibaku oyoyo mzee Laurent Désiré Kabila akutana kana yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ezali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo démocratique pe ya sonam pe alam aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila mais yambuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko tomalo waka na lingi o se présenter yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko tomalo waka azali nani
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politique, na mibu o iti koleka, nazali président ya Assemblée Nationale awa na Bonga Rabiso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki...
Député national ya nasali manda, mande bele.
Ah, matondo mingi, yambote to kende makasi tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique active te ozali libanda to zakaka ko observer.
Non, nazali kaka na politique mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation na ba parti politique nyonso pona ko éducation civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobby na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisa ka bango esika to uti et pays esika to zali.
Ah, ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kuta nayo ya komona kitende ko to malwa ka yebi makambo ebele pona o itali mboka ya ekolo Congo démocratique to kuta nina libaku to nito lobela siko yo po masolo ezali ebele mais le lotolo batali solo oyoyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango me ka ko betela biso na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na ko ki sa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba niba ke ndeba pe sa biso indépendance ba lobby fo ba organiser ba election na même 1960 ba election salami parti à Lumumba et demi parti à Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés. Parti Nekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina Premier ministre. Donc à savoir, Babé, Banina Premier ministre, le Mumba, à Longoli, le Mumba, le Mumba Lobina Longwete, Mboka Kotina, moi confusion. 14 septembre 1960, Mobutu a coup d'état naé à l'obina vandici ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique c'est donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a ndimi décision en até yango a longwe Kinshasa aké na Kisangani a reconstituer gouvernement à Lumumba kuna donc gouvernement à Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe akati province na l'obina na longwe Congo donc a sali sécession mais ba katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babani kubundisa ye association na bango zali balubakat le baluba du katanga president ya ligue de jeunes ya balubakat ezali garçon moko zali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azu ba bourse e uti na bamboko e baneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila a pesie bourse a kenekotanga na URSS pe na Yougoslavie. Wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga a pesie Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
En tout cas, Zali Lisolo oyo peut-être batupe ebele ba yebite. Donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kolaki makasi na lisali si wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et Kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisa ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique to ndenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kende kobundisa secession katangeze. Wana chapitre ya Liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement sika ba député ba poni na 1961 na mwa août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poni pe vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi lisusa na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bula Bemba. Donc Bakangi Gizenga na 62, na 64, Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo. Ba bandi rébellion kuna na est. Revendication na bango moko, l'une des revendications, ezali libération ya Antoine Gizenga oya zali na Bula Bemba. Wanande Kabila zako sala rébellion na est oya ba weka rébellion ya ba Simba, ya ba Mai Mai, batu ba bandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila. Na 1964. Mbe etape na bango ya mibale wana. Tangu ba basali basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 a komi premier ministre a recruté ba mercenaire bake ba bundisi ba rébellion rébellion 64 ici na mois de novembre. Laurent Désiré Kabila a continué kaka na sud Kivu na akeko sala maki na ye. Gizenga siko tangu abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travailler na ye Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans. Gizenga lobi awa moyen a évolué zate na komi ane insécurité na 65-66 wana na moya février, le 19 février 1966, Antoine Gizenga a katisi na Butu-Butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga a kei na exil. Me na exil wana akoumela, toko yako retrouveye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya Ewa Bora. Kuna na Sud Kivu, Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974. Et puis ako longwana ou continue ko evolue na ye et puis nandenge Kabila 96-97 ako yako zo pouvoir awa na Kinshasa.
Ah, izali bongo. Donc tango yako ko kriye Palu, Antoine Gizenga a créé kiango après kouta na bokutani ya suka wana na Sud Kivu quelques mois alikisaki na Laurent Désiré Kabila.
Non, Palu est salami na 64 tango abimisi na prison. Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bula Bemba na 64 le 22 août nde Palu est salami wana Kinshasa.
Ah, ok, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti emaki ye ayisa kame maki ya Ewa Bora wana makasi tisuka suka na yangope haya kuzwa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki. Kasi to yako mwona peke Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali koexiste ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko evolue na Palu na ye na Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
Na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu Gizenga ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akene ki Belgique akene ki refugié na Belgique kuna makambu bayoka na ki naibite soke salama kite me Kabila a juraki alobi Antoine Gizenga aza siriete na lingi lisusu komona ete na ebembe nanga na lingi ata koma ata kukoma te wana tangu azano nurebel epi tei komona ngo tangu akobi president de la République pa demarche salama ki Gizenga senga ki audience pour écouter na Laurent Désiré Kabila mais Laurent Désiré Kabila tigale ko yamba Antoine Gizenga te likambo baswana likambo babebelani na ebi amotenga na yoto ebite.
Ah, en tout cas ali mo pasi mingi kasi to yaki komona liwa s'il faut koloba ndengi wana lisuku zongela yango liwa ya mzee Laurent Désiré Kabila ndenge contexte yango elekela ki ndeko toma liwa ka kuiko yebisa biso quelque chose.
Non, oyo biso to yebi na kotala totala kama kambi ya politique Laurent Désiré Kabila la abenga kitangu bitumbe bandi na RCD. RCD azali souteni na Rwanda na Uganda. Laurent Désiré Kabila abengi bazibamboye, bangole na banamibien baeko sungaye. Siko tangu bitumbe zako kende e komi na shika moko komi blocage. Balobi non, bitumbo po isila ifo batuba solola. Yango na batuba kende ki kosinye akor ya Lusaka. Akor ya Lusaka elobi nini poin ya liboso ba arme etranger nyonso ifo di mana Kongo. Rwanda, Uganda, Namibi, Zimbabwe na Angola, les armées étrangères point les bosser faut ba longwa na Congo. Point ami balé, il faut ba congolais, ba solola entre bango pour ba régler ba problème na bango, yamba ben a dialogue intercongolais. Troisième point, il faut Nations Unies et une da force moko et a ko observer cesser le feu na retrait ba troupes étrangères. Voilà ba point yo et ba congolais ba yo karakina accord ya Lusaka. Mais si ko tangu ba ponite Masire ancien président ya Botswana comme médiateur. Si ko yo tangu comme na tangu ya application, Laurent Désiré Kabila a changé avis. A lingi li sousou dialogue intercongolais, yalinga sa la dialogue oyaye abengi sa ba rebelle baya wana Kinshasa. Donc dialogue wana lusaka lingi yango lisusu te retrait ya batroupe étrangère ye sikoyo akoti bokeseni moko alobi batroupe invité bakotikala les troupes non invité donc rwanda na uganda bakende liboso akora lusaka elobaki ndenge wana te elobaki ya retrait des troupes étrangères edistingaki te invité to non invité te donc eye komonana ke mpo na baobservateur Laurent Désiré Kabila akomi obstacle mpo na kimia ezonga na congo na poni
Zalaki tomaluwaka na li nakana biso lokolema tondo mingi na binu banso bolandaki biso sango ya motuni ezali ete lobi na butunde bundungwani ya ba vice president isalamaki awa na ekolo amerika tuko bakolanda lolaka la amerika kimia pe bubutu mboka na bino